Dumnezeu se pricepe la toate și mai ales că știe în veșnicie ce repercusiune o să aibă pentru tine această alegere. Ce foarte important înainte de alegeri importante, inclusiv într-o firmă,
să vorbești cu Dumnezeu.
Să vorbești cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, un Dumnezeu personal, cum spuneam, face astfel încât rugăciunea să se spună neîncetat în minte. Asta este rugăciunea inimii. Deci în clipa în care rugăciunea se spune neîncetat de către Harul lui Dumnezeu în inima omului, adică în inima vorbim de nucleul uman, adică părțile iraționale. Partea doritoare și partea mânietoare, astea sunt părțile iraționale.
Bună seara tuturor! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. După cum bine vedeți, de data asta nu sunt la mine în studio. Sunt într-un loc foarte special inimii mele. Sunt la Muntele Athos, la Muntele Sfânt, în Grecia, alături de un om care îl cunosc de aproape 10 ani de zile, îl respect și îl iubesc foarte mult și mi-a fost ca un mentor. Sunt alături de pater teolog la chilia, intrarea Maicii Domnului, Biserica Maicii Domnului, Schitu Lacu.
Domnul Părinte, bine ați venit, bine ai venit, Damian. E mare bucurie și pentru mine să te revăd după atâta timp. Desigur, pentru mine, pentru noi ca monahi, timpul are altă scurgere. Noi nu ne atașăm de oamenii din lume, dar este o mare bucurie pentru noi când aceștia vin în Sfântul Munte. Tu ai venit de mai multe ori. Ultima perioadă a fost o perioadă în care, da, așa, au fost mai mulți ani în care ne-am revăzut. Și, deci bucuria este mult mai mare acum când te revăd după atâta timp. Și relativ la timp, că tot discutăm despre timp, trebuie să știi că în clipa în care omul are un țel și țelul acesta este veșnic, în clipa respectivă timpul se stompează, timpul dispare, timpul trece undeva în spate, omul nu mai este sub timp, ci începe încet să ridice deasupra timpului, să trăiască veșnicia încet încet și mai ales o veșnicie fericită. Veșnicie fericită. Și asta se poate trăi în Sfântul Munte în principal, dar mă rog, și în alte locuri duhovnicești din lume.
Am să încep cu, dacă tot ați pornit cu asta, cu timpul. Nu mi-am propus astăzi, n-am o agendă ce întrebări să pun, o să las exact ce vine de la, în casa Domnului aici, ce vine de la Dumnezeu. De ce ne frică multora dintre noi că n-avem timp să facem tot ce ne-am propus?
De ce? Pentru că întâi de toate am spus că n-avem un scop precis, datorită faptului că nu mai avem legătură vie și concretă cu Dumnezeu, care este scopul nostru. Nu mai avem un scop precis și din cauza asta omul hălăduiește, omul este confuz, omul nu mai are chip, nu mai are țintă, nu mai știe de veșnicie și deci din cauza asta nu se concentrează, ci se distrează într-o mulțime de centri de atenție foarte puternici, într-o mulțime de plăceri, așa, care îi distrag atenția, îi îmbucățesc mintea și din cauza asta omul vrea să facă foarte multe. Și în clipa în care face, își dă seama că lucrul respectiv nu îl împlinește. Pentru că lucrul respectiv este doar o himeră, de fapt. Adică provoacă o reacție chimică, da, dopamină și mai departe, nu intrăm în detalii, o reacție chimică, care această reacție chimică nu este ceva real, este doar ceva care se întâmplă adică nu este real în concretețea sa, ci este doar ceva care se întâmplă în sistemul său nervos. Ceea ce este real cu adevărat este Harul lui Dumnezeu, energia necreată lui Dumnezeu, care asta, dacă este păstrată, rămâne și aici pe pământ și în veșnicie. Și atunci omul se simte împlinit. Omul se simte împlinit în clipa în care se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu văzut ca perfecțiunea personală veșnică. Dumnezeu nu este un moș cu o bilă în mână și un triunghi pe cap și așa scos din priză parcă. Ci Dumnezeu, cum spuneam, este perfecțiunea personală veșnică care dă omului sens și îl scapă de moarte. Îl trece pe om dincolo de moarte dacă omul se unește cu Dumnezeu. Și cu asta, de fapt, se ocupă ortodoxia.
Și atunci, în același timp, când el și-a găsit menirea și este în această misiune, mântuirea cu Dumnezeu, el atunci rămâne veșnic pentru că aduce și contribuția lui umanității.
Da, dar nu numai, nu numai, nu e vorba numai de contribuția lui la umanitate în sens material, adică...
Nu, nu, ca ceea ce aduce el, ca ce a făcut. Adică
da, ca... și numai, nu numai ca ceea ce a făcut el, ci și ca și cantitate de iubire, ca și exemplu personal. Deci, adică cineva poate să nu fi făcut nimic în afară de să semene niște roșii în grădina sa, dar el poate să fie un exemplu personal foarte bun, poate să fie un izvor de har pe care el l-a adus din cer pe pământ, prin rugăciunea sa, prin faptele sale bune și mai departe, și el poate să dea acest har mai departe celorlalți. Înțelegi? Adică nu trebuie neapărat să fi fost cineva care să fi construit turnul cu tare sau ceva, ci poate să fie un om care să fie duhovnicesc și acest om, datorită faptului că el crește cantitatea de iubire pe pământ, are legătură cu Dumnezeu, el poate acest lucru să difuzeze mai departe. Să răspundească mai departe.
Ceva care pare în lumea materială sau în lumea noastră comparativă, mai ales acum, atât de nesemnificativ.
Evident.
De fapt, are mult mai multă greutate decât celălalt care a construit nu știu câte mii de blocuri.
Așa este. Asta vreau să spun și mai ales că ăsta are repercusiuni și repercusiuni benefice în veșnicie. Asta e foarte important. E importantă eternitatea, pentru că singurul lucru sigur din viața noastră, singurul lucru sigur și cel mai important, este eternitatea prin moarte și prin judecată. Adică noi toți știm că vom muri și după asta vom fi judecați și după asta vom trăi în veșnicie. E adevărat că anumiți oameni nu cred în veșnicie, dar în sinea lor ei sunt siguri că moartea este un accident, că moartea este o distorsiune. Ei știu treaba asta și, bine, nu vor să accepte veșnicia. De ce? Pentru că veșnicia implică anumite lucruri. Implică, cum spuneam, judecata. Implică faptul că dacă eu aici pe pământ mă chinui și până în clipa morții nu rezolv eu problemele care mă chinuie, după moarte mă voi chinui în veșnicie, pentru că moartea înseamnă stabilizare, de fapt. Asta e importanța capitală a morții, nu faptul că se desparte sufletul de trup, ci faptul că moartea înseamnă stabilizare, adică intrare în veșnicie. Cum spuneam într-un alt celebru clip, spuneam că după moarte, mașina nu se oprește, circulă cu o viteză chiar mult mai mare decât aici pe pământ, doar că se înțepenește volanul. În termeni teologici, adică omul nu se mai poate pocăi după moarte. Și din cauza asta, până în clipa morții, trebuie să fim pe direcția corectă. Adică trebuie să avem volanul pe direcția corectă și, de fapt, cum spuneam, din cauza asta, spuneam ieri seara într-o discuție, din cauza asta Dumnezeu ne dă timp. Ne dă timp astfel încât să învățăm să ne întoarcem volanul pe direcția care trebuie, să nu fim pe aceste distorsiuni, pe acești centri de plăcere foarte puternici.
Atunci, dacă pleci nepocăit, vei rămâne nepocăit în veșnicie.
Așa este. Asta e iadul. Asta este iadul. Este chinul veșnic, este distorsiunea veșnică. Adică dacă eu sunt cu mâna așa, adică sunt distorsionat, mă doare aici, acolo și mai departe. Nu mă doare că mă bate Dumnezeu. Dumnezeu este Tată iubitor în veșnicie. Și El nu schimbă această iubire față de noi nici aici pe pământ și nici în veșnicie. Dar pe mine mă doare poziția nenaturală pe care am luat-o. Și dacă eu mă blochez pe poziția asta, atunci în veșnicie mă voi chinui din cauza acestei poziții.
Asta poate însemna și un blocaj mental, adică a unei
gândiri
limitative.
Despre asta vorbim.
Unde tu rămâi într-o obsesie sau într-o obsesie compulsivă, pentru că nu ți-ai ieșit lucrurile așa cum ți-ai dorit, ai un regret sau încerci să, cum aș sublinea în engleză, să figure out, să găsești modalitatea pe care nu poți să rezolvi asta, nu poți să rezolvi,
așa
nu
este,
poți să
rezolvi. Da,
și ăla devine iadul tău.
Așa este. Asta și numai asta sunt dorințe, deci odată sunt regretele, că de ce Damian în urmă cu 5 miliarde de ani m-a călcat pe coadă, sau, știi, în continuu, sau dorințele împinse la maxim, pentru că după moarte dorințele sunt împinse la maxim, dar aceste dorințe nu mai pot fi împlinite după moarte. Adică dacă omul după moarte, adică în clipa morții, omul dorește pe Dumnezeu, dorește perfecțiunea iubitoare, cum spuneam, și veșnică asta va fi împlinită în veșnicie. Dacă omul însă, în clipa morții, dorește, hai să începem de la lucrurile simple, cafea, țigări, alcool, droguri, sex, bani, putere, faimă, după moarte, toate lucrurile astea dispar. Adică tot ceea ce este legat de trup dispare. E, atunci tu în veșnicie dorești bani. N-ai de unde și n-ai pentru ce. Dorești să te desfrânezi. N-ai cu ce și de ce și cum și așa mai departe. Și tu în veșnicie dorești treaba aia. Ești într-un sevraj veșnic pe tema asta. Înțelegeți? Nu e vorba că iadul este, cum să zic, când vine poliția sau altă forță care să te împingă acolo, ci este vorba de alegerea ta, de starea
tu
ta.
Tu cu tine însuți.
Exact. Este singurătatea veșnică în prizonieratul patimilor tale. Sau, mă rog, în termen modern, în prizonieratul adicțiilor tale.
Se tot vehiculă mai nou în rândul tinerilor și tuturor acestor genuri de terapii, tot felul de lucruri alternative. Acest lucru unde toți vorbesc despre faptul că tot ce ni se întâmplă nouă în viața de zi cu zi este o oglindă sau o oglindire a eului nostru sau a problemelor noastre. Adică dacă tu primești un soț sau o iubită sau primești adică oricare, ea se comportă sau ea se comportă sau el cu tine exact cum ești tu pe dinăuntru. Ce părere aveți despre asta?
Da, mare atenție aici, pentru că da, așa este, dar până la un punct. Până la un punct. Omul nu este robul predestinării. Nu există predestinare. Și în general nu există o lege care este deasupra omului. O lege imbatabilă, o lege oarbă. Karma sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu. Omul este perfect liber și din cauza asta omul se va chinui sau nu. Da? Și din cauza asta Dumnezeu a dat rațiune. Dă rațiune. Omul însă își pierde libertatea pentru că el se dă pradă patimilor, adică diferitelor forme de drog. Chiar am făcut un clip, un trei clip, chiar să
numesc,
da, drogurile, pe chiliatunită.ro puteți să intrați, în care arăt că omul își pierde libertatea. Își pierde libertatea și atunci, într-adevăr, dacă își pierde libertatea, intră sub influența legii, care este o lege tiranică. Este o lege tiranică. Referitor la ceea ce ai spus tu, vorbim de omul care este tiranizat de mândrie, în principal. De iubirea de sine, de încredere absolută în gândurile sale. Și atunci, ăla este un ticălos, ăla este un rău. Dar tu îl vezi așa, tu ești așa. Tu ești așa și îl vezi așa pe celălalt.
Deci tu tot ce vezi la altul...
Ești tu. Și să-ți dau un exemplu. Acum, mă rog, că tu ai mai fost în Sfântul Munte, vezi că Sfântul Munte este un loc isihast și în Sfântul Munte este un mare eveniment să fugă cineva, adică nu se aleargă. Stătea un părinte, un monah, cu un muncitor, că sunt muncitori, și cu un polițist, care sunt pichete de pază. Sfântul Munte, că e nevoie. Discutau ei trei și la un moment trece unul în fugă pe lângă ei, un mireal, alergând. Îl vede părintele, slavă lui Dumnezeu, este vecernia, trebuie să mă duc eu, du-te la slujbă, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele, că aleargă, uite, robul Domnului, știi? Îl vede muncitorul și se uite așa în batjocură după el și zice, dacă aș avea și eu vârstă, de ce aș mai alerga, știi? Pe când polițistul zice, bă, ăsta o fura ceva. Înțelegi? Fiecare l-a văzut după lentilele sale, după cum este el înăuntru lui. Și din cauza asta, dacă voi, telespectatorii, așa, vedeți pe cineva și aveți gânduri rele despre cineva, voi sunteți așa. Puneți gândul bun.
Cum putem să punem gândul bun? Adică, unu, am mai vorbit despre asta și mi-ați răspuns și am lucrat și eu cu mine la asta și vorbesc cu cei din jurul meu. Unu ar fi imediat să pui un gând pozitiv sau... Primul lucru, puțin mai facil, este rugăciunea inimii Domnului Iisus Hristos, miluiește-mă.
Da, totdeauna de rugăciunea, atât Doamne ajută-mă, nu mă lăsa pe mine, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă. După care să te mustri pe tine, că tu ești așa, adică eu sunt răul, și după care toți oamenii încearcă să facă binele, dar... Nu știu care este binele, greșesc, nu le iese, o mulțime de lucruri. Și totdeauna în clipa care spui că, măi, sărac, uite că și el a încercat să facă bine, dar nu știu, au crezut că e așa, dar e altfel, așa mai departe, înțelegi? În clipa în care sau spui că tu, cum spunea Sfântul Paisie, tu în locul lui ai fi făcut de 10 ori mai rău, știi? Dacă erai în locul lui, știi? Atunci, validându-l și îndreptățindu-l pe celălalt și găsindu-i o scuză, că nu știu, nu a putut, habar n-are, așa a fost învățat de mic săracul, știi? Tot felul de scuze, atunci pleacă această o travă dinăuntru nostru, această tensiune dinăuntru nostru.
Și de multe ori noi suntem aia care spunem, dar ce sunt eu, românește? Sunt eu masa tasu dacă n-a fost crescut bine? Sau ce sunt eu, salvatorul tuturor oamenilor? Sau ce sunt eu? Adică...
Da, dar asta trebuie să spui treaba asta ca să nu te otrăvești pe tine. Pentru că, bun, el dacă a făcut rău, și evident că sunt oameni care fac rău obiectiv, adică, da, ei se chinuie, pentru că răul, am spus că este distorsiune, este o poziție greșită, din punct de vedere existențial. E, dacă cineva face rău, de unde face rău ăsta? Dinăuntru lui. E, dacă tu din afară simți o travă a răului celuilalt care ți-o face, cu atât mai mult el simte o travă răului din el și el nu poate să doarmă. El se chinuie, înțelegi? El trăiește această mare dramă a răului, chiar dacă pe moment poate să simtă o anumită satisfacție. A, că i-am zis-o, a, că am reușit, că nu știu. Nu e adevărat. Deci oricine face rău, credeți-mă că am vorbit cu mulți oameni, măcar atâta. Nu sunt un monah reușit, dar măcar pot să spun că am vorbit cu mulți oameni. Așa? Nimeni care a făcut răul nu s-a bucurat după aceea. Adică nu a, cum se spune, n-a fost liniștit. N-a dormit bine. Nu se există.
Deci, în două cuvinte, ca să înțeleg eu în primul rând, dar mie de multe ori îmi place în podcast să pun întrebările, adică chiar să apăs pe ele ca să înțeleagă și tânăra generație. Sigur. În două cuvinte, și dacă el, să zicem, mă rănește prin ceea ce îmi spune sau îmi vorbește urât și eu nu i-am făcut nimic, totuși eu ar trebui să am bunătatea, înțelepciunea pe Domnul Iisus în mine, pe lumina, încât mea să nu vine să-l strâng de gât sau să-i...
Așa este.
Și toate că mă simt rănit.
Da. Nu trebuie. Nu trebuie să avem pe Hristos în noi, trebuie să ne rugăm să avem conștiința unui Dumnezeu atotputernic, care să-mi facă dreptate și conștiința veșniciei noastre. Adică în veșnicie eu să fiu bine, pentru că mi-am făcut rău. Și dincolo de asta să mă rog compătimire cu milă pentru celălalt, pentru că răul care mi l-a făcut el provine din vulcan dinăuntru lui. Deci în clipa în care a ieșit puțină lavă pe mine și m-a ars, lava, izvorul lavei este în el.
Și deci, pe el când spuneți dumneavoastră tot puternic, sunt atât de puternic încât nu mă afectează.
Așa este.
Ce spune el?
Da, adică sau mă afectează doar așa puțin și trece.
Deci asta ar fi cum vorbesc în termeni terapeutici sau astea, don't take anything personal.
Da, să nu e personal și mai ales cum spunea, gândește-te în veșnicie. Adică apă sub pod, lasă să treacă, știi? El o dat cu piatra, o dat cu piatra în apă, bun, a făcut o bulboană, cercurile alea se măresc, de la moment dispar. Nu fi încrâncenat acolo.
Și mai folosesc încă o dată, ca să închei paranteza asta mare, tot un termen terapeutic, adică if it doesn't matter in the 5 hours, 5 weeks, 5 months or 5 years, nu contează. Deci tot, adică dacă lucrul ăsta nu o să conteze.
Dacă nu contează în veșnicie, nu contează. Dacă nu contează veșnicie,
deci acolo este doar ego-ul tău, orgolul tău care a fost deranjat.
Evident, pentru că, cum să spun, deci eu dacă pun mâna asta așa pe tine, nu simți un gest de dragoste. E, dacă tu acolo ești, ai rana egoismului, să începi să urli.
Pentru că pe mine mă doare.
Păi da, pe tine.
Nu știați că aici eu am
o
bubă.
Înțelegi? Aia este. Și asta se vede la sfinți. Că pe sfinții o cărau, îi schingiuiau, îi făceau. Și el, de fapt, se ruga pentru celălalt. Că știa că celălalt, din încrâncenarea sa, din ura sa, îl schinge pe respectiv. Și se ruga, Doamne, luminează-l pe el.
Ne-am învățat să și spunem în momentul când suntem răniți de oricine, de soț, soție, prieteni, relații, oricine. Ne-am învățat să și spunem, păi da, eu sunt prostul lui, să mă...
Da, pentru că...
Ce, să fiu luat de prost?
Da, să fiu luat de prost, pentru că acest sistem de valori este strâmb. Pentru că noi considerăm deșteptăciunea lumească, cum se spune în biserică, adică deșteptăciunea trupească, care asta nu...
Să vină înapoi și să...
Da, exact. E vorba de o deșteptăciune animalică, de fapt. Pentru că asta este comportamentul animalic. Adică în animal, dacă dai, dă și el înapoi. Pe când omul zice, ia stai puțin să văd, cum se raportează acest clinch, această agresiune, cum spuneam, la veșnicie, la duhovnicie, la desăvârșire. Adică eu acum se escaladez conflictul sau se la planez? sau să-l aplanez, înțelegi? Atunci îl aplanăm, adică lasă, treacă, nu contează. Nu contează dacă e vorba de mine. Dacă e vorba de, cum se spune, de planul comunitar, atunci e diferit. Pentru că eu nu pot să permit ca celălalt să agreseze soția mea sau așa mai departe, că nu știu dacă, și nu-i corect, că dragostea mea față de soția mea spune stop până aici. Dar în clipa în care el mă atacă pe mine și eu rezist, da, lasă săracul. Adică Dumnezeu, Doamne, luminează, știi? Doamne, ajută pe săracul, că uite, din prea multă ură dinăuntru lui, a izbucnit și în afară, asupra mea. Înțelegi?
Mulțumesc. Părinte, discutam mai de dimineață cu pelegrinii mei, cu colegii mei, prietenii mei, ceva, și dezbăteam un lucru despre faptul că mulți dintre noi, și nu generalizez, dar pun o întrebare, în primul rând, despre mine. Da. Și cine se regăsește în asta, bine. Suntem botezați creștini ortodoxi, mergem mai departe fiind creștini, dar nu suntem practicanți, adică suntem creștini de duminică sau creștini când trecem pe fața bisericii sau creștini când se întâmplă ceva rău, de Paște mergem repede la biserică alea 5 minute să apindă lumânarea și pe aia fugim mai repede acasă, de Crăciun mai mergem la cimitir puțin să împărțim ceva, dar nu este o practică ortodoxă.
Așa este.
Și dădeam asta ca un exemplu. Adică și la evrei există evrei normal și evrei ortodoxi care chiar cred să duc la biserică și fac ceva. Deci ortodoxismul ar însemna, prin puterea cuvântului, unul care este dedicat ortodox.
Un mod de viață.
Un mod de viață.
Un mod de viață. Vorbesc de foarte multe ori pe chiliatunită.ro despre faptul că ortodoxia este știință terapeutică care vindecă. Trebuie să ții pastilele. Adică dacă nu ții această rețetă terapeutică care te vindecă de moarte, îți iei pastilele o dată la lună sau, hai să zic, o dată la săptămână, 5 minute sau o oră, nu te vindeci. Nu te vindeci pentru că tu toate celelalte 6 zile ale săptămânii plus duminică după amiază ești de fapt ateu sau ești, hai să zic, un ceva ești confuz.
Nu ești pe pastile.
Nu ești pe pastile, știi? Și atunci tu ești îmbâxit de un sistem de valori care te duce în moarte. Și tu mergi duminică la biserică, evident că este important, dar unde ajuns? Unde ajuns? Noi trebuie să luăm această terapeutică în fiecare zi.
Deci ar însemna, doar în necunoștința mea, unu, să ții toate posturile, postul Crăciunului, postul Paștelui, postul Sfânte Petru și Pavel, postul Sfânte Măriei, ar însemna să ții post luni, miercuri și vineri?
Așa.
Ar însemna...
O mică paranteză aici, luni nu se impune. Cine dorește să țină, poate să țină, mă rog, cu duhovnul și așa mai departe.
Miercuri și vineri.
Miercuri și vineri, da.
Miercuri și vineri ar însemna să te spovedești, să te împărtășești, să mergi duminica la biserică, la toată liturghia.
Așa.
Și ar însemna, cel puțin asta, și ar însemna să faci rugăciuni de cel puțin de două ori pe zi, dimineața, seara.
Ar fi foarte bine, da.
Cam asta e un început.
Da, așa este.
Adică măcar așa ți iei pastilele...
Da. Și ceea ce vreau să accentuez foarte important aici este că în clipa în care... Bine, tot timpul, dar mai ales... E dificil tot timpul. În clipa unei decizii importante, roagă-te înainte. Nu acționa ca un ateu. Adică am o decizie importantă de luat. Începând de la, că tot vorbim de tineri, un examen sau așa mai departe, sau vreau să dau la o facultate sau nu știu ce... Roagă-te puțin înainte, adică, și mai ales roagă-te cu conștiința faptului că Dumnezeu, fiind perfecțiunea personală veșnică, este atotștiitor, adică Dumnezeu știe foarte bine ce facultăți sunt și care facultate se potrivește ție.
Și ce o să însemne asta în veșnicie, nu numai acum.
Exact. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu care, da, eu știu, mai vindecă pe câte unul de cancer, mai înviază pe câte unul, dar el nu se pricepe la, eu știu, la medicină, nu se pricepe la juridică, nu se pricepe la informatică. Nu, nu, nu. Dumnezeu se pricepe la toate și mai ales că știe în veșnicie ce repercusiuni o să aibă pentru tine această alegere. Ce foarte important înainte de alegeri importante, inclusiv într-o firmă, sau așa mai departe.
Să vorbești cu Dumnezeu.
Să vorbești cu Dumnezeu.
Adică rugăciunea ar fi, de fapt, să vorbești cu Dumnezeu.
Așa este. Deci rugăciunea exact asta este. Vorbirea minții cu Dumnezeu. Doamne, am de ales aici. Ce fac? Am decizia asta. Ce fac? E foarte important asta.
Am putea pentru tinerii din ziua de astăzi, care foarte mulți experimentează tot felul de... Nu de alte religii, dar experimentează yoga, budism, citesc, Sadhguru, tot felul de lucruri. am putea să traducem într-un curs care l-am predat, vorbeam despre rugăciunea mare, când spune roagă-te, mulțumește că aș cum ai primit și vei primi. Și de fapt am putea să traducem puțin și să mă ajutați să fie un lucru cât mai clar, că de fapt și rugăciunea poate să fie aproape o stare meditativă. Dar nu meditația de genul celălalt, adică ca meditație, adică tot în legătură cu Dumnezeu.
Mare atenție, da. Deci dacă vorbim de asiatici,
exact,
acolo e o mare problemă. De ce? Pentru că acolo dispare persoana. Acolo dispare persoana și apare energia fără sursă, chipurile. Energia nu poate să fie fără sursă, pentru că energia se definește ca și activitatea unei surse, unei entități. Ei, de vreme ce entitatea care emană energie la asiate, și se vede după faptele, după rezultatele lor, nu este o energie iubitoare. Asta se vede foarte clar în Asia meridională nordică, unde sportul național al lor sunt artele marțiale, care artele marțiale fac parte din religia lor.
Da.
Și artele marțiale la ei, unul din principalele stiluri, dacă nu principalul stil, adică Kung Fu, este promovat de către o mănăstire, către un templu, Shaolin. Acolo a fost făcut și de acolo promovat. Deci nu e ca la noi oina, că la noi oina, să fim serioși, adică odată, cum să spun, nu face parte din religie, Doamne ferește, și nu biserica a făcut oina. Pe când acolo, artele marțiale, da, Kung Fu, a fost făcut de către monahi, de către Shaolin, și partea religiei lor. Asta arată că energia este o energie demonică, o energie foarte dură, fără dragoste. Dacă este să vorbim despre India, acolo este extrema cealaltă, extrema plăcerii a carnalului, vezi și eu, toate scandalurile cu bivolarul și mai departe, adică e foarte, foarte periculos. De ce? Pentru că nu este Dumnezeu personal, iubitor, atotputernic, veșnic. Și atunci omul ajunge în cele două extreme, sau în extrema dură, sau în extrema plăcerii carnale și mai departe. Deci diferența dintre rugăciune și meditație sau mantra este enormă, pentru că în cazul rugăciunii vorbești cu Dumnezeu cel perfect, pe când în cazul cum îi spune, mantrei sau a meditației, vorbești de fapt cu diavolul. Și chiar eu chiar cunosc persoane care au ajuns la nirvana, care au guru, mari guru. Unul dintre cei mai celebri este Klaus Kenneth, pe care l-am cunoscut personal și cu care am discutat personal și care am pus pe site, pe Echiliat Unit, am pus, cum îi spune, câteva interviuri cu el, așa, în care el povestea că i s-a umplut toată camera de, în clipa care a ajuns la Nirvana, i s-a umplut toată camera de demoni. Și mai ales el era îngrozit, pentru că el tocmai se dusese la cel mai mare guru, adică în India vorbind, nu vorbind așa, cel mai mare guru în viață, în vremea în care a trăit, bine, și trăiește încă, dar vorbim de vremea în care s-a format Klaus Kenneth, așa, să vede cel mai mare gur, tocmai din cauza să scape de influențe demonice. Și într-o dată se trezește cu camera plină de demoni. Ei, și de acolo încolo începe schimbarea lui Klaus, mă rog, și într-un final ajunge să întâlnească cu Sfântul Sofronie de la Essex și într-un final e scos demonul afară, pentru că el se demoniza, se scos afară demonul din el și ajunge să, într-un final, să se boteze.
Da, dar totuși, în rugăciune, în momentul când închizi ochii, trebuie să ai o stare de liniște. Adică
evident.
Trebuie să ai o stare aproape, nu de meditație, aproape,
dacă ar fi traducerea corectă. Evident, nu este stare carnală. Este
exact. O stare meditativă. Sau
da, este o stare noetică. E dificil.
Exact. E dificil de tradus.
Deci, într-adevăr, deci, cu mintea te rogi, clar. Deci, îți potențezi tot sufletul în clipa în care vorbești.
Trebuie să fii în conexiune totală cu tot corpul tău, adică să fii relaxat și ca să poți să fii total...
Da, dar mare atenție aici, ajută poziția corpului, dar nu este, cum îi spune, Doamne ajută-mă, nu este necesar totuși. De ce? Pentru că dacă mergem pe direcția asta și nu clarificăm lucrurile, atunci oamenii, cum îi spune, nu se roagă dacă nu au poziția corpului corespunzătoare.
Corect.
Nu e așa.
Asta am vrut să subliniem.
Da, nu e
așa. Deci poți să fii în genunchi, poți să fii pe scaun, poți să fii oriunde.
Oriunde. Poți să fii la volan și în clipa care ești în trafic, Doamne Iisus Hristos, umilește-mă, Doamne Iisus Hristos, Doamne Iisus Hristos, umilește-mă. Deci poți să fii oriunde și tu să te rogi. Atunci mintea stă la Dumnezeu, ar trebui să stea la Dumnezeu, bineînțeles că mintea fuge, asta este un parazit al căderii lui Adam, haosul mental, așa? Care acest haos mental se vindecă prin rugăciune, așa? Dar te poți ruga oricând și oriunde. E adevărat că anumite medii sunt mult mai propice rugăciuni, din cauza să-și veni și biserica. Deci mare atenție să nu spună oamenii să ajungă în extrema cealaltă, că dacă eu mă rog acasă și nu mă duc la biserică. Nu, nu, nu. Trebuie să te duci la biserică. De ce? Pentru că biserica este spațiul, este arealul care este cel mai propice rugăciunii. Acolo toate simțurile noastre sunt imersate în realitatea viitoare, în realitatea raiului. Este o avantpremieră, un trailer a raiului, biserica. În cauza trebuie să mergem duminica biserică.
Și dacă tot m-ați adus aici că rugăciunea este vindecătoare și poți să te rogi oriunde, în mașină sau oriunde, cum facem? Am spus la bun început că nu avem timp, dar acum întrebarea e cealaltă. Cum facem de nu suntem niciodată prezenți? Și adică în continuu suntem undeva cu corpul nostru, suntem aici cu corpul, cum spun specialiștii și oamenii de știință, această disociere între cap și corp. Și noi suntem cu mintea la 10.000 de kilometri. Adică noi suntem aici, așa cum ok. Cum să fie concertul ăla care trebuie să-l organizezi? Și am făcut plățile la altul și trebuie să mergem să facem porcul și trebuie să facem pomul. Și mintea e în continuu. Nu numai la stres. Și la lucruri care le consideri pozitive. Adică ce? Vreau să organizez Crăciunul. Dar tot nu ești aici. Cum puteți să ne ajutați? Sau cum putem să generăm mai mult prezent în viața noastră.
Da, asta este o mare problemă, se numește răspândirea minții. Sfinții Părinți vorbesc despre acest parazit extensiv. Întâi de toate, trebuie să... Sunt mai multe. Hai să pornim de la cel mai simplu, cel mai banal. Ia o foaie de hârtie. Scrie-le. După care începi să tai. Tai asta, nu asta mâine. Asta, nu asta mâine. După care... mustră-te pe tine însuți. Spui, ei, Damian, unde ești? Trebuie să fiu aici. Trebuie să mă concentrez pe ceea ce este eficace acum să fac. Și după care vorbești cu Dumnezeu. Sau în toată această decizie, tot acest proces de decizie, zici, Doamne, ajută-mă, Doamne, luminează-mă. Și o să vezi că Dumnezeu să te lumineze. Nu că o să vină un înger cu o trompetă, astea sunt foarte periculoase, ci o să-ți dea o strângere de inimă sau o largheță de inimă, o pace. Doamne ajută-mă, atunci vezi, să fac asta. Bă, nu trebuie să fac asta. Să fac aia altă. Da, adică conștiința este liniștită de anumite lucruri.
Acest lucru care unii îl numesc intuiție.
Da,
dar este vocea lui Dumnezeu.
Vocea lui Dumnezeu. Este foarte important să fie vocea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în cazul intuiției, și e foarte important să intre și rugăciunea. De ce? Pentru că e și vrăjmașul. Și diavolul. Diavolul e un tip de minte. Foarte malefic, foarte experimentat.
Și știe să bage exact pe acolo.
Da, și zice faia. Dar dacă tu pui înainte rugăciunea și alegi către Dumnezeu, diavolul mult mai greu intră. Nu intră. Pentru că tu ai ales o parte, ales partea pozitivă, partea lui Dumnezeu.
Este rugăciunea inimii unul dintre antidoturile cele mai puternice pentru a ne aduce în prezent, a ne aduce iarăși în prezent?
Evident, sigur. Păi din cauza să spun că trebuie să te rogi. Și când spun să te rogi, da, foarte bine că ai amintit de treaba asta, nu zic, da, sigur, și să iei o carte de rugăciuni, dar în clipa respectivă spui, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă. Atunci, imediat vin apoi, pentru că rugăciunea lui Iisus este ciclică. Este ciclică și asta te aduce iarăși în prezent și iarăși îți bagă mințile în cap. Cu toate sensurile pozitive la acest expres.
Țin minte că o dată când am stat la dumneavoastră de mult, acum vreo 7-8 ani, mi-ați dat o carte, Îngerii Închisorilor, cu Valeriu Gafen.
Sfântul Închisorilor.
Sfântul Închisorilor, exact. Și spuneau acolo că ei făceau poate și 8.000 și 9.000 și 10.000 de...
Așa este, Doamne Iisuse.
Doamne Iisuse Hristoase.
Așa este.
Pătind de zi.
Da, da, și astfel au ajuns la sfințenia asta. Și iarăși trebuie să, ai spus, rugăciunea inimii. Trebuie puțin să facem o mică precizare aici. Rugăciunea se numește rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Omul spune neîncetat lucrul ăsta, sau, mă rog, cât de mult poate, așa, după program zilnic constant, pe cât posibil. E, dacă omul continuă, la un moment dat, Harul lui Dumnezeu, un Dumnezeu personal, cum spuneam, face astfel încât rugăciunea să se spună neîncetat în minte. În minte. Mintea, în limbajul Sfinților Părinți, înseamnă totalul părților raționale ale sufletului. Sufletul are mai multe părți raționale. E, în clipa în care rugăciunea se spune în minte, asta se numește rugăciunea minții, se spune neîncetat, fără efortul omului, și atunci mintea, adică părțile raționale în discuția noastră, se curăță. Și omul începe să gândească corect. apare în prezent, răspândirea minții se estompează, dispare.
Și atunci de ce este numită rugăciunea inimii?
Exact. În clipa în care omul continuă cu această rugăciune și este atent să facă virtutea și celălalt să nu păcătuiască, atunci harul lui Dumnezeu cel iubitor, deci persoana lui Dumnezeu, da, prin voința sa, coboară în persoana umană, coboară această rugăciune în părțile iraționale ale sufletului. Care părțile iraționale ale sufletului se numesc împreună, se numesc inimă. Inimă. Și atunci se unesc părțile raționale ale sufletului, adică mintea, da, suma, da, din preună cu părțile iraționale ale sufletului, adică cu inima, se unesc cele două și omul revine la starea lui Adam de dinainte de păcat. Adică se reface unitatea originară și originală.
Și da. Se rupe și disocierea.
Exact, se rupe disocierea, adică dispare disocierea, tot celelalte. Și atunci, asta este rugăciunea inimii. Deci în clipa în care rugăciunea se spune neîncetat de către Harul lui Dumnezeu în inima omului, adică în inima vorbim de nucleul uman, adică părțile iraționale. Partea doritoare și partea mânietoare, astea sunt părțile iraționale.
Mulțumesc frumos!
Să-L dă Dumnezeu!
Cum pot să aprind lumina în sufletul meu întunecat?
Apeși pe buton. Și butonul...
Ați înțeles metafora?
Sigur. Dar tu n-ai înțeles.
Deci am înțeles.
Butonul, primul buton este spovedania. Și de ce spun apeși pe buton? Adică trebuie să faci o acțiune decisivă. Adică da, trebuie să fac treaba asta. Trebuie să fac treaba asta. Și atunci, în clipa în care spui trebuie să fac treaba asta, înseamnă că automat te supui unui program. Acel program pe care l-ai amintit tu, de rugăciune dimineața, seară și mai departe. În clipa în care intri în acest program, mergi la biserică și spovedania...
Spovedania, iertați-mă aici, vreau să fac o mică paranteză.
Sigur.
Spovedania nu numai a celor care nu ți-e rușine ție să le spui. Spovedania a celor care ți este cel mai teamă și cel mai rușine care le-ai făcut ca să poți să-ți cure sufletul.
Păi mai ales astea. Mai ales astea pentru că acolo înseamnă că ai condiționări. Acolo ai problema ta, înțelegi? Acolo ai tu dependențele tale. Aceia sunt idolii tăi. Am spus că în clipa în care mor, dacă ai o dependență, adică ai o dorință care nu poate fi împlinită în veșnicie, ai o adicție, aia se consideră chinul tău. Chinul tău. Ei, dacă eu, în clipa în care mă duc la spovedanie, vreau să ascund ceva, înseamnă că eu sunt dependent de lucrul respectiv și nu vreau să scap de el. Înțelegi? Deci eu fumez, nu vreau să-mi zic că duhovnicul nu mai fuma, știi? Și atunci nu zic la spovedanie.
Asta ar fi cel mai mic.
Sunt da, altele mai... din cauza asta am găsit ceva care să știu că nu, exact. Sunt altele mult mai...
Asta ar fi ca și cum îmi place orezul cu lapte.
Da, ceva de genul ăsta, știi? Dar sunt altele mult mai... Sunt niște cantități de droguri mult mai puternice, care sunt în patru trupești și mai departe. În droguri, adică substanțe psihoactive și multe altele. Dacă vreau, le enumăr care sunt... Da.
După perioada pandemiei, într-un fel e un lucru bun, până în 2020 sau puțin mai devreme, mai ales când să știți povestea mea că am venit în state și astea și de obicei, cum e trendul în state sau și pentru mine, când vorbeam cu alți oameni intelectuali sau unii oameni din high class, cum să zicem, nu prea se discuta înainte despre faptul că să mergi la terapeut în România. Știi, omul, mergi la psiholog, ești nebun, ești bolnav, ce ai? E, uite că s-a ajuns acum și în România acest trend după pandemie, unde o mulțime de oameni merg la terapeut și vorbesc deschis despre asta și sunt în căutarea acestui sine superior, acesta, cunoaștere, tot felul de lucruri. Și aici vreau să vă întreb un lucru foarte important. Poate terapeutul, psihologul, sau cum vrei să spui, să dea aceleași răspunsuri profunde sau să ajute precum un duhovnic care are cunoștința și cuvântul Domnului?
Nu. Nu, pentru că psiho-ciofiel este pe plan uman. Este pe plan uman. Psihologul, psiho-ceva, ce-o fi el, psihiatru și mai departe, poate să câștige timp singurul lucru poate să câștige timp și poate să-i câștige timp. De ce? Pentru că ce se întâmplă? Omul are probleme psihologice pentru că nu se spovedește. Ei, uneori e dificil să-i spui, du-te să-ți spovedești. Începe mergi la psiholog. Psihologul poate să-i spună, uite care treabă, să-l stabilizeze puțin și după care să-l trimite la duhovnic. Dacă nu, îl distruge. Pentru că el are nevoie de Harul lui Dumnezeu, are nevoie de rugăciunea de dezlegare, astfel încât să-și vindece traumele. Altfel n-are cum să-și vindece traumele. Traumele se vindecă de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi vindecă traumele, Dumnezeu îl ajută să depășească moartea. Că am spus că ortodoxia se ocupă cu vindecarea morții, depășirea morții. N-are cum. Deci numai să câștige un anumit timp și asta mai ales în cazul în care există probleme trupești. Adică o imbalanță chimică sau ceva mecanică, adică s-a lovit omul la cap sau așa mai departe. Și atunci mi-e și frică să vorbesc pe tema asta, că trebuie neapărat să fie creștin și neapărat trebuie să fie foarte bine documentat psiho, ce-o fi el, astfel încât să dea pastile, dar pastilele care să-l echilibreze și să nu distrugă pe respectiv, înțelegi?
Până când ajunge la duhovnic.
Până când ajunge la duhovnic, știi? Pentru că, pe de altă parte, vrând să se facă bine, poate să facă rău prin pastile, știi? Care trebuie foarte fine și treburile astea sunt foarte, foarte, foarte fine. Foarte fine și din cauza asta au spus Dumnezeu că asta se dă în dar de către Dumnezeu. Adică numai Dumnezeu poate să facă treaba asta pentru că, de fapt, tu nu știi ce e în sufletul celuilalt.
Da, adică, mai ales că suntem aici în Grecia și știți că vorbesc și o greacă, când stai și traduci mot-a-mot psiholog, tu te uiți la cineva care, log, vorbă, da. Vorbești despre suflet.
Despre suflet, exact.
Adică tu nu te uiți la ăla să vorbești despre problemele tale mentale.
Exact.
Te uiți să vorbești despre suflet. Deci cred că nu e pe persoana potrivită. Că
nu este.
Trebuie să vorbești cu duhovnicul despre suflet.
Așa este, așa este. Și duhovnicul este, de fapt, duh este partea cea mai fină a sufletului, de fapt, știi? Duhovnic este cum să spun, este corespondentul slav al psihologului din greacă. Duhovnic. Adică cel care se ocupă de suflet. Asta este duhovnicul.
Cum ne alegem duhovnicul?
Cum ne alegem duhovnicul? Da, bună. După cum am spus că ortodoxia este ramura medicinei care se ocupă cu vindecarea sufletului, putem să facem analogia cu medicina de trup. După cum am aleg eu un medic de trup bun? Întreb, în stânga și în dreapta. Care e medic bun de nu știu ce? Ce îmi zice? El îmi zice. Te vezi că cu tare. La fel și întrebăm despre un duhovnic bun. Care este un duhovnic bun? Și atunci vedem ce spun oamenii din biserică, măi, du-te la cu tare că ăla este un duhovnic bun. Adică pe bază de recomandare. După care...
A nu folosi Facebook-ul cum folosesc pentru un doctor.
Da, exact. Nu. Da, sigur. După care este foarte important să avem duhovnicul pentru bolile noastre. Adică sunt anumite boli duhovnicești din categoria, eu știu, depresii și deznădejde și așa mai departe, care au nevoie de un duhovnic mai iubitor, mai moale, mai așa mai departe, care așa.
Și poate care a mai avut alți oameni cu genul ăsta.
Sigur, adică care știe.
Adică nu un duhovnic generalist.
Da, asta spun, duhovnic după bolile tale. Și atunci el știe cum să te ia, știe cum să spune și citește rugăciunea de dezlegare care sunt mai departe. Pe de altă parte, cineva are bolile de partea alta, adică cu mânie, cu spart, cu dat cu toporul, cu nu știu ce, cu așa mai departe, cu înjurături. E, la asta nu poți să dai un duhovnic moale. Acolo trebuie să fie un duhovnic care să poată să zică, bă, dacă nu, bă. Adică totdeauna este nevoie de duhovnic potrivit la persoana potrivită. Și din cauza asta există secretul. Secretul spovedaniei este și datorită faptului, sigur, ca să nu afli păcatele unul de la altul, evident, dar și ca să nu afli nici terapeutica. Nici terapeutica, de ce? Pentru că, de exemplu, dacă este un caracter care săracul se luptă cu deznădejdea și așa mai departe, duhovnicul nu se dă un canon de să-l îndoaie pe respectivul, că îl împinge și deznădejdea. Dar, pe de altă parte, este un om care are un caracter foarte dur și zice, da, că o să mai fac și o să mai nu știu ce. Acolo trebuie dat un canon mai serios ca să-l moi pe respectivul. Deci, și datorită faptului că bolile nu sunt de folos să se cunoască de la unii la alții, dar nici terapeutica nu este bine să se cunoască de la unii la alții, din cauza asta spovedania este particulară. Este particulară.
E bine să avem același duhovnic cu soția, soțul, iubitul, iubita?
Este esențial. De ce? Pentru că duhovnicul poate să acționeze și trebuie să acționeze ca și mediator, ca și sfătuitor între cei doi. Pentru că Bine, nu trebuie și ne rugăm să nu se întâmple, dar hai să fim realiști, clar vor apărea tensiuni, clar o să apară neînțelegeri. Ei, atunci este esențial duhovnicul, de ce? Pentru că cei doi se spovedesc respectivului și respectivul, nu că spune păcatul unul de la altuia,
știe cum să...
Da, știe cum să gestioneze lucrurile și cum să le echilibreze. Cum să le echilibreze. E foarte, foarte important asta și mai ales aici, că tot vorbim despre asta, vreau să spun tinerilor să nu se ducă la părinții lor. Pentru că dacă se duc la părinții lor și mai ales la mamele lor, așa, asta generează mari tensiuni în cuplu, mari tensiuni în cuplu care poate să ajungă până la divorț. Soacrele sunt proverbiale pe tema asta, că încearcă, și așa atunci nora sau, mă rog, ginele se simt excluși din cuplu și atunci se luptă cu soacra pentru victimă, pentru soție sau pentru soț. Și par mari tensiuni, mari probleme. Deci totdeauna cu duhovnicul și încercăm pe cât posibil să-i ținem la distanță pe
și părinți. Dacă tot ați adus subiectul ăsta, parcă mi le puneți pe tavă, așa, aici dumneavoastră mi le arătați. Ce se întâmplă cu bărbatul și cu femeia, așa cum vorbeam și aseară, în societatea noastră și în momentul ăsta la noi în România, așa cum vorbeam și despre cei de afară, Jordan Peterson și alții vorbesc despre asta, dar uite că s-a ajuns, noi de obicei eram cu 50 de ani în urmă față de
da,
America.
Și era bine.
Da, era bine. Acum cred că s-a comprimat puțin.
Așa este.
Și nu suntem exact cu 50, dar 10, 20. Dar cumva influența este mai mare și se resimte
da,
și
păcate.
La noi. Ce se întâmplă cu această bătălie pe putere între femeie și bărbat?
Da, e vorba de o ideologie foarte, foarte nocivă. Se numește postmodernism. Care postmodernismul se rezumă la două cuvinte, question everything. În română se traduce prin întreabă orice, dar question everything de fapt nu se traduce prin întreabă orice, ci de fapt îndoiește-te de orice. Știi? Și atunci ăștia se rup de tradiție, se rup de tot ceea ce a fost acumulat de către nu numai de către ortodoxie, de către planetă, că vorbim despre...
Mii de ani,
experiența planetei. Atunci aceștia vor să meargă înainte cu orice preț și vor să, cum se spun, să calce în picioare tot ce s-a găsit. Și una din lucrurile care se calcă în picioare este familia. Și mai ales, cum îi spune, se calcă în numele avansului și numele libertății. Care libertatea, ca să fie libertate, trebuie să aibă o direcție. Ăștia de astăzi nu mai au nicio direcție. E vorba de libertinaj, adică o băltoacă amorfă care permis orice. De ce? Pentru că a dispărut Dumnezeu, care este direcția libertății. Adică direcția libertății este perfecțiunea. De vreme ce a dat cu piciorul la Dumnezeu, a dat cu piciorul la perfecțiunea, a dat cu piciorul la direcție și de pot să fac orice ce mă tună pe mine capul. Adică eu să mă consider câine, să mă consider pisică, să mă consider de alt gen, să mă consider tot ce așa mai departe. E, și atunci... În clipa respectivă spunem de ce să nu fac eu ce vreau eu. Adică eu să fiu egal cu bărbatul și bărbatul să fie egal cu femeia și mai departe. Dar aceasta
că oricum, iertați-mă aici, da. Că oricum mama a fost proastă și s-a chinuit și dacă mama a fost bună și a ascultat, uite cum a fost și uite bunica mea, nu?
Da.
Adică sigur. Orice fel de referință la trecut sau la tradiție nu este una...
De ce? Pentru că s-a pierdut legătura cu tradiția. Pentru că bunica a fost proastă, zicem noi, da, din punct de vedere trupesc. Pentru că în clipa în care dai cu piciorul la veșnicie, la Dumnezeu, dai cu piciorul la suflet, la fericirea interioară. Bunica n-a fost proastă, bunica a fost chiar foarte înțeleaptă. A fost foarte înțeleaptă, de ce? Pentru că ea și-a restrâns viața trupească, așa, la minimul necesar, astfel încât să-și potențeze viața duhovnicească.
Și să țină familia împreună.
Să țină familia împreună și din cauza asta bunicile...
Sunt considerate proaste.
Da, sunt considerate proaste, dar ele erau foarte fericite. Erau foarte fericite și foarte puternice. Foarte puternice. Vezi că femeile astăzi care doresc să fie egale cu bărbatul în sens bărbătesc, da, sunt într-o continuă anxietate, pentru că nu e locul lor acolo. Nu este locul lor acolo, înțelegi?
Și aceleași bunici care erau quote on quote proaste, erau aceleași bunici care bărbaților au plecat la război și au crescut copiii singure, bărbaților au fost arestați politic sau ceva și au crescut copiii singure, s-au chinuit, adică
și care țin neamul.
Femei puternice și
foarte
care țin neamul.
Foarte puternice. Foarte,
adică mai puternice decât cele care ar vrea în ziua de azi să fie bărbați și nu...
Păi evident, păi se vede pe ele, se vede pe care tot respectul pentru femei. Dar
ele n-ar putea să facă față la...
Nici vorbă.
Dar ce au făcut bunicele.
Păi ele nu fac față la realitatea actuală. Înțelegi?
Dar mai ales la vremurile alea.
Trebuie să zic.
Adică au existat femei care nu și-au văzut bărbații câte 20 de ani.
Sigur.
Ba război, ba prins...
Da, arestat până închisor.
Arestat până închisor și ea a fost stâlpul care a crescut copii, a crescut...
Evident, evident. Femeia este egală cu bărbatul, dar nu în acest sens satanist, ci în sens incomparabil duhovnicesc. Adică nu se poate compara un stejar cu un crin. Fiecare are punctele lui tari și punctele lui slabe. Dumnezeu n-a făcut lumea monotonă, ci cu toate cu înțelepciune l-a făcut. Înțelegi?
Dar sunt bărbații, părinte, mai slabi?
Dacă nu sunt în locul lor. Dacă nu sunt în locul lor. Ții minte, era un om, un grec, da? Foarte duhovnicesc omul, și la un moment dat, în anturajul lui, la o serată, nu mai ții minte, la o din asta, o petrece cu... Dar petrece duhovnicească, adică cu bun simț, nu vorbim de... Așa? Au venit foarte multe fete care făceau pe bărbați. Și era foarte, era foarte strident, foarte țipător, adică nu era în locul lor. Și aici nu vorbesc numai că, da, ok, era un pantalon, ci vorbim de modul în care... Da,
atitudine.
Și ăsta s-a îndârjit. Ăsta s-a îndârjit și s-a dus în budoarul la soție sa și a venit îmbrăcat în fustă. Și toate fetele au început să râdă de el. Stop! De ce râdeți de mine? Deci, păi, așa sunteți voi, așa faceți voi. Și acum pe voi, de voi râdeți, că mă vedeți pe mine, este atitudinea voastră. Atitudinea voastră. Și apropo de Peterson sau de alții, sunt chiar unii care fac... Ce bun, dacă femeia e egală cu bărbatul, să meargă femeia în mină,
da.
Sau să meargă pe frontul în Ucraina, că e de voie.
Sau a spus și aia, spus, zice, dacă femeia ești așa de fericită, să te vei la 40 de ani. De ce vii acasă seara? Ai o firmă de 10 milioane de euro, îți deschizi o sticlă de whisky singură și fumezi și ești de fericită și n-ai copii și n-ai familie nimica. Dacă asta e ce vrei?
Da. Go ahead.
Știi? Exact. Da. Dar bărbații sunt mai slabi decât erau? Asta...
Da, de acolo vine problema. Deci problema cea mare, pentru că femeia totdeauna răspunde, femeia este foarte delicată și femeia nu, cum să spun, n-are inițiativa, dar nu că n-are inițiativa că e proastă. Nu. Din contră, are un alt mod de a gândi, este mult mai delicată. Și bărbatul totdeauna are inițiativa în cuplu. Bărbatul este de regulă, este capul familiei, că bărbatul este bun. Ei, datorită faptului că bărbatul la ora asta nu are credință în Dumnezeu, se concentrează pe bani, pe afaceri, pe lucruri de genul ăsta, nu-și regăsește masculinitatea cea adevărată, adică cavalerismul, fie sursă de iubire, pentru că nu are legătură cu Dumnezeu.
Bărbați într-un fel...
Atunci ei se efeminizează și se retrag din poziția lor de cavaler față de femeie. Și femeia, singură fiind, caută atenție, caută protecție și mai departe, atunci, într-adevăr, ea se luptă cu bărbatul.
Bărbații, neavând nici în viața de zi cu zi sau oportunitatea să mai fie bărbați în punct de vedere activități.
Da, dar nu
adică,
mai...
pentru că activitatea, mă refer, el nu mai e ca acum 10.000 de ani.
Cuvânătorul cu lanț.
Cuvânătorul, ok. Dar nu mai e nici ca acum 50 de ani să meargă în armată sau la luptă în război. Nu mai e nici ca acum 30 de ani să taie lemne.
E vorba, da,
adică
și,
el, și el a devenit foarte în confort.
Pleacă
de la pleacă mașină, se duce la birou, trimite un e-mail, el e mai mult stresat mental decât fizic.
Da, așa este, dar asta este doar pe plan trupesc, care are legătură. Pe plan mental, acolo e problema. De ce? Pentru că dacă omul este în Dumnezeu, adică eu cunosc oameni care sunt de birou și care fac toate lucrurile astea, care sunt foarte bărbați, dar foarte bărbați spun foarte nobili, foarte cavaleri și sunt foarte iubiți de către soțiile lor și ei își iubesc foarte mult soțiile. Și sunt acasă, sunt acasă, bărbatul este, este servantul soției și soția este servanta bărbatului. Ce? Pentru că amândoi știu rolurile. Deci bărbatul este rol de protector și de iubitor și mai departe și femeia este rol de mânghietoare și celelalte, înțelegi? Adică care este căldura casei. Asta este femeia, înțelegi? Dar pentru asta bărbatul trebuie să o potențeze. Bărbatul trebuie să fie, cum spuneam, nobil, să fie cavaler, să-i dea siguranță, protecție, toate astea. Dar pentru asta bărbatul trebuie să fie, să aibă cap pe Hristos. Dacă bărbatul nu are cap pe Hristos, bărbatul decade. Și decât cum să spun, se refugiază în
alte dependențe.
În alte dependențe, în patim, în droguri, în sex, nu știu ce, în afaceri, toate astea. Cauza asta este foarte important ca bărbatul să aibă măsură duhovnicească ca să poată să transmită iubirea pe care o cunoaște la Dumnezeu, să transmită mai departe soției. Mai ales Mai ales când soția, no, poate să mai facă și ea câte un nas sau un alt, adică să mai...
Și copiilor, de fapt.
Sigur, sigur, e foarte important. Deci fără Dumnezeu nu se poate. N-ai cum. Și din cauza asta, pentru că bărbații s-au depărtat de Dumnezeu, datorită influențelor din afara ortodoxiei, din cauza asta nu se mai căsătoresc, nu mai țin cupluri și mai departe, pentru că n-au capacitatea de iubire necesară ca să poată să mențină un cuplu.
Ce putem face noi ca români și cei care dăm mesaj mai departe și la noi în țară, bineînțeles și pentru cei care sunt în diaspora, dar mai ales în România, să întărim mai mult credința în ortodoxie și să aducem învățăturile Muntelui Sfânt aici, mai mult acasă la noi și să ne dăm seama că fără Dumnezeu nu există iubire, fără Dumnezeu nu există mântuire.
Da. Întâi de toate, mai multă credință în Dumnezeu, cum se poate face treaba asta? Fraților, Hristos a înviat. Adică omul ăsta chiar a înviat. Și sunt foarte multe dovezi despre învierea lui Hristos, să ne înțelegem. Sunt mai multe dovezi despre învierea lui Hristos decât despre Iuliu Cezar.
Da.
Bun. Dincolo de asta, nu e numai vorba că Hristos a înviat, pentru că Hristos n-a apărut ca un fachir, ca un scamator, ci a zis, uite care treaba, dacă faceți să vă zic eu, puteți și voi să faceți treburile astea. Și într-adevăr, cunoaștem o mulțime de minuni. Și cunosc oameni care au murit, au înviat, bineînțeles nu ca și Domnul Iisus Hristos care a depășit moartea, dar cunosc oameni, de exemplu, chiar în Sfântul Munte, Sfântul Cosma de la Mănăstirea Zografu, de exemplu, care a murit omul, după care s-a ridicat cu trupul la cer. Te-au văzut Sfinții Părinți după 40 zile că l-au văzut cum se duce. Și când au săpat în mormânt așa mai departe, că se mormântul gol. Și nu e singurul caz, sunt și alte cazuri. Asta m-a venit acum în minte, că e Sfânt Atonit. Deci, se văd rezultatele acestei terapeutici ortodoxe, înțelegi? Adică nu, ortodoxia nu era de genul, știi, frate, fii tu cu minte că mai vedem noi. Nu, adică există rezultate, există sfințenie, există minune, există... Eu văd pe mine însumi că mă vindec, înțelegi? Adică, deci eu sunt... Bine, eu sunt într-adevăr un monah ratat și un om ratat, dar crede-mă că dacă m-aș fi dus în lume, cred că aș fi găsit ceva de lucru, știi? Aș fi găsit să lucrez undeva. Cu toate astea rămân în Sfântul Munte. De ce? Pentru că văd că e convenabil în sensul că vindec sufletul aici. Nu trăiesc nici în huzur, slavă lui Dumnezeu, nu, așa mai departe. Nu există niciun motiv să rămân în Sfântul Munte în afară de terapeutica sufletului meu. În afară de ortodoxie. Deci să văd rezultatele, înțelegi? Să văd rezultatele și în prezent și în trecut și... Sper și știu din profeții că și în viitor să vadă.
Mulțumesc.
Acum facem să ducem mai mult după asta Sfântul Munte, fraților, intrați pe chiliatonită.ro. Deci ce putem noi să oferim este platforma noastră, site-ul nostru, intrăm. Asta pot să fac, eu mai sunt și părinții de jos care au o mărturie atonită, în alt site, tot din schitul nostru. E dificil. De ce? Pentru că în clipa în care omul, monahul, merge afară din Sfântul Munte, își pierde această concentrare. Pentru că Sfântul Munte este portalul către cer. Ei, în clipa în care pleci de aici, te duci și joci fotbal cu diavolul pe terenul lui. Prefer să joc fotbal cu diavolul pe terenul meu. Și din cauza asta am ales acest lucru, că vezi, facem filmare acum, după care eu îmi continui programul duhovnicesc. Mă rog, în halul care mai fac și eu. Deci din cauza asta facem treburile astea. De acolo încolo, dacă mai merg părinți, de exemplu, părintele Stares, părintele Piv, merge în fiecare an, până acum a mers în fiecare an, acum nu știu dacă se mai poate, pentru că e foarte bolnav, și merge în țară și mai face cuvântări. Dar în principal este pe online, de ce? Pentru că este cel mai bine pentru noi din punct de vedere duhovnicesc.
Vin tineri?
Da, asta e, bun, bine că mi-a adus aminte, o altă treabă este să vină oameni în Sfântul Munte. Să vină oameni în Sfântul Munte, bineînțeles, e foarte dificil, sunt puține locuri, așa mai departe, dar vin tineri. Vin tineri care sunt, cum îi spune, sunt foarte preocupați și mai ales, adică se vede, deci din clipurile pe care le fac se vede că am fost foarte mult așa, în informatică și așa mai departe și vin foarte mulți informaticieni, foarte mulți oameni care sunt din domeniul ăsta, dar nu numai, așa, care discutăm și care se folosesc.
Deci nu trebuie. Sunt interesați.
Sunt interesați, de ce? Pentru că ce se întâmplă? Odată cu postmodernismul, păcatul a ieșit dincolo de limite. Adică omul se retrage, știi, în clipa în care vezi de promovări de distorsiuni sexuale, vezi, adică pe față, știi, omul zice, wow,
prea mult. Părinte, am o întrebare. Suntem în perioada postului, lansăm acum de Crăciun. Și cred că există o confuzie generală. A existat perioada dinainte, pe vremea lui Răposatu, așa, unde țineam post așa cum știam și noi, da? Adică fasole cu pâine, pâine cu cartofi, cartofi prăjiți cu pâine, mămăligă cu pâine și cartofi. Adică nu era, era o bombă plină de carbohidrați.
Da, da.
Țin minte, oricum, și de când nu țineam post mâncam așa. Adică lunea mâncare de cartofi, marțea mâncare cartofi prăjiți, miercurea cartofi la cuptor, joia cartofi cu
ține că n-aveai cum.
Exact, da. Dar totuși mama avea asta, care ținea Dumnezeu să ierte. După care am trecut în perioada anilor 90, unde postul a fost reinventat cu tot felul de pateuri, de vegetal, cu tot felul de chimicale cu astea. După care s-a ajuns acum, în ultimii 6-7 ani, să existe o deschidere pe piață și din partea furnizorilor, producătorilor, să existe brânză vegetală, caju, tot felul de lucruri. Dar există o confuzie pentru unii între veganism și post.
Da.
Și aș vrea să clarificăm puțin astea. Într-un mic studiu al meu, și am spus-o și în podcast, noi de fapt suntem o țară de, cum ar fi, în ghilimele, de vegan, pentru că noi avem, dacă ar fi să numărăm toate posturile, cu luna, miercurea și vinerea și cu totul, tot, undeva la 240 de zile post pe an, adică doar 120 de zile mai rămâne cu...
Foarte bine, foarte bine.
Cu carne sau la produse lactate.
Bine, monahii, în general, nu...
Exact, nu, dar am spus...
Da, sigur.
Exact. Din câte știu că am fost aici în anumite ori, în afară de pește, sepia sau...
Fructe de mare.
Fructe de mare și nu toate alea, da. Te știu, mai puțin, adică...
Da, bine, ale, pentru că sunt o delicatesă, noi le evităm, adică le mâncăm când e o sărbătoare, când...
Exact. Așa, da. În rest, majoritatea e, sunt, adică, năut, orez, paste, roșii, tot ce înseamnă legume și fructe. Puteți puțin să ne... nu să ne spuneți exact un meniu al postului, dar să clarificăm puțin
postul în sine.
Și diferența între veganism și postul nostru creștin-ortodox.
Așa este, așa este, așa este. Întâi de toate, postul postul numărul unu este să te ridici puțin flămând de la masă. Adică să nu te îndopi. Asta este primul.
Austeritatea.
Lucru. Austeritatea. Numărul unu. Ok. Numărul doi este într-adevăr postul de anumite mâncăruri, alimente, care sunt astea și sunt astea. Diferența dintre post și dietă, sau veganism, sau orice altceva, este scopul și starea interioară. Adică eu postesc nu pentru fitness, nu postesc ca să am mușchi și să dau la sală și să nu știu mai departe, nu pentru femei, iarăși nu postesc pentru că, eu știu, carnea este blestemată sau necurată sau mai departe.
Și aici, dacă îmi permite să adaug ceva, și dacă acum am aflat că am voie la caracatiță și fructe de mare, nu mă duc la restaurant și dau comandă la 5 farfurii de creveți, 4 farfurii de...
Păi asta zic.
Exact, și umplu masa așa plină de fructe de mare, că gata, am voie la...
E voie, da. Da. Postul se face pentru smerirea omului, pentru că sufletul este legat de trup. În clipa în care trupul primește toate cele care el le cere, că mare atenție, trupul nu e rațional, sufletul rațional, în clipa în care trupul primește toate cele cere, trupul se duce în direcția sa. Adică îl trage pe om înspre animalic, înspre patim trupești. Și atunci omul nu mai gândește cum trebuie, gândește cum nu trebuie. Așa. Deci noi din cauza asta postim. Și asta îl duce pe om într-o smerenie și aici, pe primul plan, este, cum să spun, starea interioară. Dacă eu, în clipa în care mănânc un crevete pe zi și doar atât, mă mândresc, imediat îl tai. Era un monah pe vremea Sfântului Simeon, neoteolog, care ăsta și datorită Constituției trupești și altor factori, pentru că, mare atenție cu postul, am spus că regula de aur este să te ridici puțin flămând de la masă și n-am spus cât trebuie să mânci, pentru că sunt diferite constituții. Adică unul poate să mănânce nu știu cât și altul... Bun. E, și era unul pe vremea Sfântului Simeon Neoteolog, care ăsta era foarte așa și putea să postească foarte tare, pe când ceilalți nu putea să țină postul pe care ținea el. Știi? Și ăsta se mândrea, ci vedea de sus pe ceilalți și au ajuns la Părintele Stares, adică la Sfântul Simeon. Și când au zis Sfântul Simeon asta, i-au zis de acum încolo, în fiecare zi, și mai ales că era și postul mare, care e cel mai dur post, în fiecare zi, inclusiv în săptămâna mare, care e așa, și unde e și post negru, inclusiv în vinerea mare, mănânci de 3 ori pe zi pește în fața tuturor. Deci ăsta s-a rupt mintea în două, știi? I s-a rupt mintea în două și mânca pește și plângea, efectiv. De ce? Pentru că scopul postului nu este, cum să spun, nu este performanța, nu este recordul mondial de, cum să zic, de câte grame ai mâncat tu astăzi. Eu să mănânc cu 2 grame. Nu. Ce este această smerenie și această ținere în frâu, ținere în frâu a, cum îi spune, a, Doamne ajută-mă, a trupului. Asta este diferența între post și veganism și orice altceva, keto, paleo și așa mai departe. Dacă omul se mândrește pe tema dietei, a greșit ținta. A greșit ținta. De acolo încolo, după cum ai amintit și tu, este... Bine, acum e adevărat că vorbim la foarte mulți oameni.
E ok.
Da, nu. De ce? Pentru că nu poți să spui ce. Dar întâi de toate să tai într-adevăr mâncările care fac foarte multă plăcere. Adică, da, există un post, poți să mânci în post fructe de mare, dar datorită faptului că sunt foarte gustoase, frază, să ne înfrânăm. Nu pot să spun celălalt nu mânca, pentru că biserica spune poți să mănânci, dar e o chestie de obraz în ultima instanță, știi? Adică nu te duc în direcția respectivă. De ce? Pentru că postul adevărat, ca să spunem definiția adevărată a postului, este retragerea minții din simțuri. Asta este postul.
Anul ăsta, nu spun cu fățări nici ca să mă laud, dar vă împărtășesc că am ținut de 4 ori post doar cu apă. Nu știu dacă se numește negru, negru e pără apă.
Așa.
Se spune.
Da, o formă, da.
Așa. Și am observat la primul post, când a început postul mare, anul trecut, pe 27 februarie, că mi-am dat seama că e important ce bagi în gură în primele 7 zile. L-am ținut. După care am ținut săptămâna mare a Paștelui iarăși și acolo mi-am dat seama că e important ce scoți din gură.
Da, evite.
Și la al treilea, la sfârșitul mai, nu, în iunie am avut al treilea, mi-am dat seama că în timpul postului și după post, dar înveți, cât de multă putere îți dă, putere interioară și cum să-ți gestionezi și să-ți conservi energia, cealaltă treabă trupească a bărbatului.
Da.
Imediat după ce...
Fecioria.
Da, după ce rupi postul cele 3 zile și adaugi puțin suc de grapefruit și de portocale, o mâncărică de spanac și a treia zi o salată și asta... Dintr-o dată iarăși începe corpul și mintea să o ia, doar la așa puțin. Sigur. Dacă bagi mai multă mâncare, deja a luat-o razna direct.
Da, sigur.
Și până asta mi-am dat seama că, de fapt, poate mâncarea este cel mai mare drog.
Da, pentru că, bine, sigur, bun, da, ok. Nu este cel mai mare drog, că sunt substanțe psihoactive, dar tu spui ceva. De ce? Pentru că mâncarea este indisolubil legată. Adică, ce să zic, metamfetaminele poți să le tai, adică nu sunt, n-ai exact nevoie de ele, clar. Dar de mâncare ai nevoie. Și deci din cazul trebuie să fii foarte atent ce mănânci. Foarte atent ce mănânci. Nu trebuie să fie cineva obsedat, că se poate ajunge și cealaltă parte. Adică sunt unul, vai părinte, dar ce să fac? Mă mai pot împărtăși că am mâncat cu 5 grame de fructe de mare în plus. Asta e obsesie deja, știi? Dar dacă ești atent, asta are un efect foarte pozitiv asupra ta. Foarte pozitiv.
Noi românii, și eu am ajuns în Grecia înainte a multor, știți că am fugit din țară. Și când am ajuns în Grecia, am început să țin post din an, de acasă de la mama, și am început să țin post. Da. Și pentru prima oară atunci mi-au spus mai mulți, păi nu ai voie la taramo salata, care e un fel de salată de icre, ai voie la calamari, ai voie la creveți. Și n-am putut să înțeleg ani de zile, și noi în România vorbim despre asta, știu că ați mai fost întrebat, mă uit la emisiunea noastră, spuneți-ne mai exact care este substratul din spatele acestui mare mister cu fructele de mare. Da. Nu au sânge sau de ce voie?
E vorba de sânge. Și după tradiția rabinică, care este adevărată, adică Dumnezeu a spus asta în Vechiul Testament, deci nu vorbim de că eu venit cuiva, sângele conține viață. E o mare taină asta că sângele conține, și de fapt asta știm, adică dacă îi tai cuiva venele, moare omul. Și la sinodul apostolic, adică la sinodul, primul sinod făcut de către biserică și prezidat de către un super sfânt, e vorba de Sfântul Iacob, Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, care e chiar rudă cu Hristos, așa, acolo a spus, foarte puține lucruri s-au hotărât acolo, dar unul dintre lucrurile care s-a hotărât a fost asta, să se ferească omul de sugrumat, de sânge și de desfrâu. De desfrâu, clar, bun. De sugrumat, de ce? Pentru că în clipa care sugrum un animal, rămâne sângele în el și dincolo de asta se asfixiază și se toxifică și mai departe. Și de sânge, am spus, pentru că sângele are viață întrânsul. Bun.
De asta în cultura și arabească și evrească scot o sângele.
Da, exact. Și din cauza asta noi mâncăm mâncăruri cu sânge numai și numai prin economie, cum se zicea, prin bogorământ. Adică lasă biserica de la ea în zilele, cum se zice, zilele de dulce, adică marțea și joia, da, și lunea pentru, mă rog, așa, alții. Așa? Se mănâncă mâncare cu sânge. Fructele de mare, eu știu, mierea, icrele sau alte lucruri care nu sunt din animale cu sânge, dacă ouăle sunt din animale cu sânge, așa, toate aceste produse care nu conțin sânge, melci, de exemplu, se pot mânca în post. Se pot mânca în post. Deci în post este mâncarea curată care nu are sânge în ea.
Deci mâncarea curată ar însemna creveți, calamari, caracatiță, sepia.
Da, sigur, bineînțeles.
Ouă, nu, bineînțeles, pentru că așa. Da. Ar însemna melci.
Melci, da.
Miere, da.
Miere, evident.
Pentru că nu vine din
sânge. Nu vine din sânge, așa.
Și în rest tot ce înseamnă legume și vegetale.
Sigur, evident. Da, asta. Asta ca să dăm așa meniu.
Da, ca să înțelegem atunci pentru doamna, exact, pentru că mi s-a tot pus întrebarea asta și n-am vrut să-mi asume ceva care, da, tăind în Grecia și știm că se mănâncă.
Da, de ce? De unde a venit România treaba asta? Pentru că România nu are deschideri la mare.
Exact.
Știi? N-are
exact.
Deschideri la mare. Și atunci, dacă venea cineva și mergea la o babă sfântă din Transilvania, dar săraca nu știa, știi? Îi spunea, nana, uite care treaba, tu nu poți să mânci carcatiță. Ce să nu? Știi care e treaba? Deci animalele nu și plantele da. Și de acolo a apărut această...
Eu știu de la mine în familie, că redau de mie ani de zile. Asta nu ține post, că ține post, e nebun. Nu vezi că mănâncă calamari și mănâncă caracatiță.
De acolo, pentru că era foarte dificil de explicat la poporul simplu, sfânt, dar simplu, să explice, știi care e treaba așa mai departe? Că să spun animalele nu... Plantele, da. Dar nu e vorba, dar e vorba de sânge. Și cum spuneam, pe bază fiind de scriptori.
Dacă țin minte bine, dumneavoastră mi-ați povestit, sau nu mai țin minte exact de mult, cu mult, în urmă, mult timp în urmă, de faptul că Sfinții Părinți în munte nu au, mi se pare, rigoris mortis, nu?
A, da. Da.
Putem să...
Da, sigur. Da, și eu chiar am experiat treaba asta, nu că am murit eu, dar am asistat la, cum îi spune, la moartea.
Da, să le explicăm puțin
ceva de acasă. Da, de ce se vorba. Rigor mortis este fenomenul de înțepenire. E și expresia, țeapăn ca un morț.
Da.
Da, se înțepenesc așa. Acest fenomen, care este un fenomen natural, nu se întâmplă în Sfântul Munte niciodată. Decât dacă e un părinte, Doamne ferește, care are niște păcate foarte grave și așa mai departe. Toți părinții știu că este binecuvântare de la Maica Domnului ca semn al... cum îi spune, al Evmenia, cum vine în română, al bunei voiri a Maicii Domnului față de cel care s-a nevoit în grădina ei, adică în Sfântul Munte, este semnul în clipa morții că el este moale.
Deci, mortul rămâne exact moale, cum da, se spune acum.
Da, și eu țin minte că am băgat, chiar am vrut treaba asta, știi? Și mai ales țin minte că era un părinte care murise în afara Sfântului Munte, un părinte... ca un martir omoritor respectiv, datorită armelor chimice de război din Serbia și mai departe, care fusese bombardate către așa, către America, revenind.
Și cu toate că n-a murit în munte, tot...
A murit afară și deci când a venit, trebuia să se instaleze, că l-au adus, trebuia să se instaleze rigor mortis. Și eu imediat că l-au adus cu camionul, eu imediat am pus mâna ca să văd. Era moale. Era moale și efectiv era ca și... Da. Și în clipa în care l-au luat de picioare și s-a îndoit omul. Sigur, și după care și în multe alte cazuri, și în clipa în care puneam în groapă și mai departe, da. Totdeauna am încercat să mă iertă Bunul Dumnezeu.
Țin minte că am dezbătut atunci, da, că au venit oameni de știință în state, care s-a dovedit, pentru că toți spuneau că au fost vegani. Nu, sunt alți vegani în alte țări care nu mănâncă care totdeauna și au rigoris mortis.
Așa este.
Deci nu are de-a face cu veganismul.
Nu. Nu este o minune de la Maica Domnului, o minune așa delicată pe care noi nu o prea promovăm, acum că ai întrebat, am spus de ea. Și este, cum spuneam, este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, că odată există viață după moarte, unu, și doi, că este cine rămâne în Sfântul Munte și sper să mă vrâncească Maica Domnului dragă de ea, cine moare în Sfântul Munte are binecuvântarea Maicii Domnului.
Pentru Crăciun. Trăind așa de mulți ani în state, știți că v-am povestit despre asta, regăsesc acum foarte mult când sunt acasă în România, și nu spun cu părere de rău, doar sunt așa mesmerized, nu știu cum să spun, adică...
Minunat, oarecum.
Da, mă minunez. Tot acest spirit undeva după...
Surprins.
După 15-20 noiembrie, exact cum era american, Thanksgiving, încep tot felul de ornamente, mall-uri, magazine, muzica se schimbă, it's white Christmas. Pentru mine, trăind în state, nu e ceva nou, e un, un lucru obișnuit și înțeleg tot acest materialism și consumerism și acest business, adică pentru că it's a huge business, adică pentru ei e poate unul dintre cele mai importante
momente de vânzare,
în timpul anului. Dar mă uit așa la mine, la Cristina, la soția mea, la băiat, la colegi, la prieteni, la tot felul de oameni, cât de repede a fost transferat lucrul ăsta și internalizat de noi toți ca parte din cultura noastră. Noi, fiind aceeași generație care am trăit cu Moș Gerilă, cu o portocală, cu bomboane de alea care le mâncam din pom, săracii de noi, dacă prindeam banane, cu cozonacul nostru, cu porcul tăiat în curte, adică lucrurile noastre care erau extrem de simple, cu luminițele alea, cu
care lampioanele erau, cele
exact, nu erau de calitate. Și acum, dintr-o dată, acest consumerism uriaș, aceste pungi care toată lumea largă să ia, să facă, să fim... și cumva, poate întrebare mai lungă, cumva s-a diminuat spiritul nașterii Domnului prin toată această poleală îmbrăcată uriaș de tot ce înseamnă acest consumerism, cadouri, pomul și asta și asta și aici mergem și la magazinul ăla și la magazinul ăla și în esență dăm la o parte puțin, adică nu mai în ochii noștri nașterea Domnului.
Da, pentru că nașterea Domnului este o sărbătoare duhovnicească, evident. E, în clipa în care tu pui materia scoate afară Duhul. Scoate afară, pentru că materia ocupă un loc, materia este grea, este compactă, concretă și scoate afară Duhul. Deci, trebuie întâi de toate, după cum am spus, trebuie tăiate grijile. Evident că vom sărbători nașterea Domnului, sigur că trebuie să ne pregătim. Nu prea mult. Adică să nu, înțelegi ce vreau să spun, să nu depășim măsura în cele materiale. Cele duhovnicești, adică să citim pericopele evanghelice, că nu sunt multe, sunt două, cred, una la Matei, dacă nu mă știu, și una la Luca, da? În care se vorbește despre nașterea Domnului. Mai ascultăm un cuvânt de folos pe tema nașterii Domnului.
Și să mergem la biserică.
Evident, mergem la biserică, am spus asta, am spus la început.
O zi înainte de Crăciun.
Nu, în fiecare duminică și clar.
Nu, dar măcar și pentru Crăciun.
Și pentru Crăciun, cu o zi înainte și de Crăciun.
Trebuie. Nu că suntem așa de ocupați cu pomul, cu gătitul, cu mâncatul, cu prietenii, să ieșim la masă. Am zis că nu
știu, înțelegi? Nu trebuie, nu? Am spus că să nu depășim. De ce? Pentru că diavolul ce face? Diavolul ne împinge în extreme astfel încât să ne pierdem pacea, să ne pierdem liniștea. Totdeauna face asta în preajma marilor sărbători, astfel încât să facă o ispită, astfel încât să petrecem sărbătoarea cu tristețe sau cel puțin cu stres. Când am făcut aia, nu contează. Nu contează. Dumnezeu se bucură mult mai mult apropo de o sărbătoare făcută cu pace și, bineînțeles, un brăduț micuț, dacă e vorba de brăduț, sau chiar și fără, acum să nu scandalizez, chiar și fără bradă. Adică la noi, în Sfântul Munte, nu se pune bradă. Unde? Niciodată nu se pune bradă. Înțelegi? Dar acum, sigur, oamenii pot să... Dar încă o dată, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult, ca și monah, ca și, mă rog, da, monah ratat, ca și sihast, este totdeauna să existe pace. Și în clipa în care vezi că grijile își generează tulburare, taie-le. Nu vrem noi să facem, eu știu, petrecerea trupească, de referință. Adică cine ești tu? Nu că vreau să jignesc.
A devenit puțin așa și sunt foarte curajos să spun asta. A devenit așa puțin pentru că...
Pentru că azi eu vorbesc împotrivă.
Da, totul este cât să arătăm cât mai mult pomul nostru, să arătăm, adică noi o țară de săraci pe timpul lui Ceaușescu, cum știm, părinții noștri se dădeau peste cap și făceau orice din putința lor, să avem pe masă ceva de mâncare, da? Ca în ziua de astăzi, de Paște și de Crăciun, n-ați văzut în viața vieților noastre atâtea fotografii cu tot ce găsesc toți.
Nici nu vreau.
Da, adică sute de fotografii, zici că suntem, parcă n-am mai văzut mâncare în viața noastră. Pe vremuri nu arăta masa.
Sigur,
adică
nu
s-a arătat. Ia uitați cozonaci, ia uitați sarmale, adică nu era o fățărnicie. Toată lumea avea...
Nu e vorba de fățărnicie, eu cred că este un mod de gândire. foarte nociv, care îl împinge pe om spre materie, material. Eu zic că trebuie să dăm un pas puțin înapoi și, cum spuneam, trebuie să fim atenți la conștiința noastră, să vedem, mă tulbur acum, pierd sensul Crăciunului. Dacă da, mă opresc. Mă opresc, pentru că Dumnezeu vorbește în conștiința mea, Dumnezeu este activ în cotidian. Mă rog, Doamne, ajută-mă să sărbătoresc Crăciunul cu vrednicie. Doamne, ajută-mă să te naști în inima mea. Că asta este, de fapt, nașterea Domnului. Deci noi de Crăciun nu sărbătorim un eveniment care a avut loc în urmă cu 2000 și ceva de ani. Noi de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului acum noi. Și pe asta trebuie să ne... Și din cauza asta, clar că trebuie să avem pe masă ceva frumos și așa mai departe, dar acel lucru nu trebuie să strivească delicatețea nașterii Domnului din iesle a inimilor noastre. Trebuie discernământ. Și trebuie o frână, adică stop până aici. Am puterea să spun, da, mă opresc. E adevărat că o să zică cu tare și cu tare, nu mă trebuie să zice cu tare și cu tare. Adică eu o să pierd pe Hristos pentru că cu tare și cu tare să zică nu știu ce.
Cred că trebuie să punem frână, asta acum să fac și o mică glumă, dar chiar e reală, să punem frână și după asta, 40 de zile de post, când băgăm în noi prea mult și unii ajung pe la spital cu, știți?
Da, știu. Dezlegările de post, în sensul, extremele sunt totdeauna de la diavol. Totdeauna extremele sunt de la diavol. Și în lipsă, și în surplus. Totdeauna. Mintea se luminează în clipa în care este pe centru cruci. Adică nu trebuie să fie nici în sus prin mândrie, nici în jos prin deznădejde, nici în dreapta prin surplus, nici în stânga prin lipsă. Dacă mintea stă pe centru cruci, atunci mintea se luminează de către Dumnezeu. Și asta, pentru asta e nevoie de conducător duhovnicesc, pentru asta e nevoie de duhovnic, pentru asta e nevoie de rugăciune, pentru asta e nevoie de toate.
De obicei, la închiderea podcastului meu, dar o să mai facem cu dumneavoastră, am de gând să ne vin, pun întrebare dacă într-un metavers, într-o realitate virtuală, în 50, 100, 200, 500 de ani, un copil va intra și va alege cumva să se uite la noi și să vadă acest podcast, în urma tuturor experiențelor noastre acumulate de o viață întreagă ca monah, și nu numai și înainte, dar aici, în contextul acesta, care ar fi
mesajul
noastră pentru tineri, pentru oameni și pentru noi, ca români, ca creștini ortodoxi?
Pentru copilul respectiv, metavers.
Și pentru copilul respectiv, dar și pentru copiii din ziua de azi.
Metaversul este o minciună. Get real. Fiți real. Trebuie omul să fie real și să redescopere frumusețea persoanei. Pentru că persoana este sursă de iubire. Întâi de toate Dumnezeu ca sursă primordială de iubire și după care toți ceilalți ca și lentile, ca și oglinzi care reflectă lumina lui Dumnezeu.
Și aici, unde avem camera, sunt trei cuvinte scrise sub cruce: nădejdea, credința și dragostea.
Da. Cele mai mari virtuți. Cele mai mari virtuți și toate celelalte virtuți în acestea se adună. În nădejde, credință și dragoste. Pentru că, de fapt, tot ceea ce facem, facem pentru potențarea acestui lucru și dintre astea cel mai mare dragoste. Dragostea.
Să rămână, Părinte, mulțumim la tot. Sărbători fericite.
Mulțumim la fel. Dumnezeu vă binecuvânteze.
Doamne ajută și vă mulțumim că sunteți aici pentru noi, vă rugați pentru noi și ne dați atâta iubire și vă dăruiți viața pentru noi.
Încercăm să facem ce putem. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Doamne ajută.
Doamne ajută.